หลวงพ่อเรียกมาคุยเพราะว่าทุกคนเลยทั้งพระทั้งโยมทั้งภิกษุณีมีปัญหาเหมือนกันหมดเลยคือจิตมันหลงอยู่ในความปรุงแต่งมีปัญหาเดียวกันหมดจิตมันหลงไปในความปรุงแต่งนะปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงความเฉยๆบ้างถ้าเราอยากภาวนาให้ดีนะเราก็คอยรู้ทันความปรุงแต่งของจิตมันปรุงดีก็ให้รู้มันปรุงชั่วก็ให้รู้มันพยายามจะไม่ปรุงก็รู้ความปรุงแต่งมีสามอันอันหนึ่งปรุงดีอยากเป็นคนดีอยากบรรลุมรรคผลก็พยายามจะทำอย่างโน้นทำอย่างนี้บังคับกายบังคับใจอย่างนี้มันจะสุดโต่งไปข้างอัตตกิลมัฏฐานุโยคพวกปรุงดีอีกส่วนหนึ่งก็พวกปรุงชั่วนี่ปรุงไปด้วยความโลภโกรธหลงใจฟุ้งซ่านไปลืมตัวเองอันนี้ย่อหย่อนไปในการปฏิบัติเรียกว่ากามสุขาลิกานุโยคเนี่ยส่วนใหญ่ๆก็ปรุงกันสองอย่างเวลาอยากปฏิบัติก็ปรุงดีพยายามควบคุมจิตใจตัวเองพอไม่ปฏิบัติก็ฟุ้งซ่านนั่งเฉยๆก็หนีไปคิดโน้นคิดนี้ลืมตัวเองอีกพวกหนึ่งอยากจะไม่ปรุงพยายามทำใจให้ว่างๆไม่อยากปรุงไม่อยากปรุงก็คือปรุงนั่นแหละความปรุงแต่งมีสามอย่างเท่านี้แหละถ้าเรารู้ทันใจมันปรุงดีก็รู้ใจมันปรุงชั่วก็รู้มันปรุงแต่งความพยายามที่จะไม่ปรุงก็รู้รู้ทันไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ทันความปรุงแต่งความปรุงแต่งก็ดับรากเหง้าของความปรุงแต่งคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่รู้ทุกข์เรายังไม่เห็นความจริงของกายของใจกายกับใจนี่ไม่ใช่ของดีของวิเศษเราคิดว่าเป็นของดีของสำคัญเนี่ยพอเราคิดว่ากายกับใจนี่เป็นของดีของวิเศษเราก็อยากให้มันมีความสุขอยากให้มันไม่ทุกข์อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากสูญเสียความอยากนานาชนิดจะเกิดขึ้นมากมายเพราะความปรุงแต่งมันก็เกิดขึ้นในปฏิจจสมุปบาทท่อนต้นๆเลยซึ่งดูยากอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือความปรุงแต่งมันยากเพราะเราไม่รู้จะดูยังไงจริงๆไม่ได้ยากอะไรเวลาเราไม่รู้ความจริงของกายของใจมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์มีวิธีที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขให้กายให้ใจไม่ทุกข์ก็ปรุงแต่งตามสติปัญญาคนไม่ได้รับการศึกษาในธรรมะก็จะปรุงชั่วอยากสบายใจก็เพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งลืมเนื้อลืมตัวไปทั้งวันหรือหาอะไรเล่นไปเรื่อยๆสนุกสนานกระทั่งพวกนักปฏิบัตินะก็เป็ดอย่างเที่ยวทำกิจกรรมต่างๆไปไหว้พระก้าววัดปล่อยนกไปปล่อยปลาเนี่ยปรุงแต่งเท่านั้นนะเพราะว่าอยากดีปรุงแต่งการปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมด้วยความหวังว่ามันจะดีทำแล้วจะได้บรรลุมรรคผลมีตัณหาซ่อนอยู่ข้างหลังพื้นฐานเลยคืออวิชชาไม่รู้ความจริงของกายของใจว่ามันคือตัวทุกข์แล้วก็อยากเกิดตัณหาอยากให้มันเป็นสุขอยากให้มันไม่ทุกข์มีตัณหาก็เกิดความปรุงแต่งอยากมีความสุขอยากไม่ทุกข์กลุ้มใจขึ้นมาไปกินเหล้าไปดูหนังฟังเพลงให้หมดเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่ง ใครยังรู้สึกว่ามีชีวิตมีความเหงาบ้างความเหงามีมากๆตอนเป็นวัยรุ่นกับตอนแก่ถ้าคนไม่ได้ฝึกใจมันเหงาๆนะมันก็จะปรุงว่าทำยังไงดีไปคุยกับเพื่อนเล่นเฟซเล่นไลน์ดูหนังซีรีส์โน่นนี้ให้เพลินๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งจะได้ลืมได้ลืมความทุกข์ไปความทุกข์ปรากฏอยู่ตลอดเวลาเราเองต่างหากไม่สนใจจะดูไม่อยากจะดูแล้วก็หนีด้วยการทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ปรุงไปเรื่อยกระทั่งไปปล่อยวัวปล่อยควายนะมันก็ปรุงก็หนีการเผชิญหน้ากับกายและใจของตัวเองคนก็ปรุงชั่วนะเพื่อจะหนีความจริงของกายของใจว่ามันทุกข์บางคนก็ปรุงดีไปทำสิ่งดีๆก็ปรุงทั้งนั้นอีกพวกหนึ่งก็พยายามเข้าฌานให้จิตมันนิ่งให้จิตมันว่างคิดว่าถ้าไม่ปรุงอะไรแล้วจะมีความสุขอันนั้นกำลังปรุงความไม่ปรุงอยู่เราอ่านใจตัวเองให้ถ่องแท้ดูกายดูใจไปเราจะเห็นว่ามันปรุงทั้งวันไม่ปรุงดีก็ปรุงชั่วไม่ปรุงดีปรุงชั่วก็ปรุงว่างเพราะอะไรเพราะมันรักตัวเองคนปรุงชั่วมันก็คิดว่าทำชั่วแล้วมีความสุขไปกินเหล้าเมายาไปสวนเสเฮฮาอะไรคิดว่าจะมีความสุขพวกปรุงดีนะเข้าวัดนั่งสมาธิเดินจงกรมก็หวังว่าจะมีความสุขเนี่ยสังเกตใจไปปรุงเรื่อยๆการปรุงของใจก็ปรุงผ่านความคิดปรุงผ่านความคิดมาก่อนแล้วก็ค่อยปรุงวาจาคำพูดปรุงการกระทำทางร่างกายเป็นความปรุงแต่งทางใจทางวาจาทางกายนะปรุงไปลอกเปลือกลอกหน้ากากของตัวเองดูให้ท่องแท้นะจิตใจของเราเป็นยังไงสังเกตไปใช้ความสังเกตสังเกตจากการทำงานของมันนะไม่ใช่สังเกตจากนั่งคิดเอาสังเกตด้วยการดูจริงๆอย่างในคำพูดของเราบางทีคำพูดประโยคหนึ่งฟังแล้วธรรมดาแต่ความจริงซ่อนความปรุงแต่งไว้เยอะแยะเลยมีตัวอย่างที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งคือสมัยพุทธกาลมีพระอริยะองค์หนึ่งเป็นพระโสดาบันชื่อพระอนุรุทธะพระอนุรุทธเนี่ยมีตาทิพย์มองไปทั่วจักรวาลเนี่ยใครเกิดใครตายเนี่ยเห็นหมดเลยคนที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนอะไรเงี้ยรู้หมดท่านก็นั่งดูจักรวาลดูสัตว์ทั้งหลายหมุนเวียนไปเรื่อยๆเกิดดับตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเสร็จแล้วท่านเกิดความสงสัยท่านเลยไปถามพระสารีบุตรบอกว่าพระสารีบุตรครับตัวผมมีทิพยจักษุมีตาทิพย์เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเก่งกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปนามนะอย่างของเราเนี่ยนี่ก็โลกอันหนึ่งมีโลกส่วนตัวของเรางั้นทุกคนก็เป็นโลกหนึ่งหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์ที่จิตไวคน50คนเนี่ยท่านมองปราดเนี่ยท่านรู้หมดแล้วจิตใครเป็นยังไงพระอนุรุทธ์เนี่ยเก่งกว่านั้นพันคนเนี่ยดูได้ทั่วถึงนะในเวลาครู่เดียวว่าจิตใครเป็นยังไงรู้หมดเลยเรียกรู้โลกตั้งพันโลกเนี่ยท่านไปบอกพระสารีบุตรบอกพระแต่พระสารีบุตรผู้เจริญกับผมมีทิพยจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกนะเกิดดับในเวลาครู่เดียวแป๊บเดียวทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีเนี่ยท่านถามประโยคเดียวพระสารีบุตรก็แจกแจงให้ฟังบอกการที่ท่านคิดว่าท่านมีตาทิพย์เหนือกว่าคนอื่น เหนือกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่เป็นกิเลสชื่อมานะกูเก่งกูเก่งกูเหนือคนอื่นนี่เป็นกิเลสตัวหนึ่งเนี่ยคำพูดที่พูดออกมานะมันสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจในใจคือกูเก่งกูมีตาทิพย์เหนือกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตรงที่ท่านบอกว่าท่านเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวคือเหมือนเราดูจิตคนพันคนเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวนั่นคือความฟุ้งซ่านของท่านจิตส่งออกนอกมัวแต่ดูคนอื่นและการที่ท่านรู้สึกว่าทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีนั่นเป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งนะชื่อกุกกุจจะความรำคาญใจหงุดหงิดใจทำไมมันไม่ได้ทำไมมันไม่ได้อย่างที่พวกเราเป็นอะภาวนาแล้วทำไมไม่สงบสักทีอะไรอย่างนี้นะเป็นไหมทำไมวันนี้ฟุ้งซ่านไม่สงบสักทีตัวนี้เรียกว่ากุกกุจจะความรำคาญใจพระอนุรุทธพูดประโยคเดียวพระสารีบุตรแยกกิเลสจากคำพูดของพระอนุรุทธเนี่ยให้พระอนุรุทธเห็นนะดูสามกิเลสอวดเก่งกูเก่งกว่าคนอื่นที่สองกูเห็นโลกธาตุเห็นคนตั้งพันจิตใจเป็นไงรู้หมดเลยเนี่ยส่งจิตออกนอกฟุ้งซ่านแล้วหงุดหงิดทำไมไม่บรรลุพระอรหันต์พระสารีบุตรบอกให้ท่านละกิเลสสามตัวนี้ซะนะอย่าไปหลงกลมันเราจะละมันได้ด้วยการรู้ทันอย่างพระสารีบุตรบอกเนี่ยพระอนุรุทธมองตามไปเออจริงนะนี่มานะนี่ถือว่ากูเก่งนี่ส่งจิตออกนอกนะเนี่ยหงุดหงิดลำคาญใจเพราะมันไม่ได้อย่างใจท่านเห็นกิเลสของท่านกิเลสนี้ก็คือตัวปรุงแต่งนั่นเองความปรุงแต่งของใจเนี่ยดิ้นไปด้วยถ้าไม่เห็นมันก็ปรุงไปเรื่อยๆถ้าเห็นมันก็ดับพระสารีบุตรบอกว่าท่านโยละทำสามข้อเนี่ยกิเลสสามตัวนี้เสียน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุอมตะธาตุคือพระนิพพานหรือพุทธภาวะนั่นเองการน้อมจิตไปสู่พุทธภาวะไม่ใช่ส่งจิตไปหาพุทธภาวะพุทธภาวะไม่ได้อยู่ที่อื่นหรืออมตะธาตุเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นวิญญาณธาตุธรรมธาตุเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นคืออยู่ที่ใจเรานี่เองน้อมจิตไปเฝ้ารู้อยู่ที่ใจของตนเองรู้เท่าทันใจมีกิเลสขึ้นมาใจก็ปรุงแต่งดิ้นรนใจปรุงแต่งดิ้นรนใจก็ทุกข์เนี่ยเฝ้ารู้อยู่อย่างนี้ดังนั้นหลวงพ่อถึงสอนพวกเราคอยรู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดคือกิเลสทั้งหลายสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูดก็คือกิเลสทั้งหลายสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทำก็คือกิเลสทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้พอมันมีกิเลสขึ้นมาก็เกิดความปรุงแต่งปรุงอะไรปรุงทางใจคือปรุงความคิดนะปรุงทางวาจาคือปรุงความพูดนะปรุงการกระทำทางกายเรียกปรุงทางกายเรียกว่าปรุงทางใจนะมีจิตตสังขารมีวจีสังขารมโนสังขารวจีสังขารกายสังขารความปรุงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือกิเลสนั่นเองอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อเดินออกมาหลวงพ่อจะมาตรวจการบ้านแล้วหลวงพ่อพบว่าไม่จำเป็นต้องตรวจทีละคนละทุกคนหลงอยู่ในความปรุงแต่งทั้งสิ้นเลยบางคนก็ปรุงชั่วด้วยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปลอยไปเผลอเผลอเพลินเพลินไปบางคนก็ปรุงดีภิกษุณีหลายองค์มานั่งปรุงดีนะอย่างเนี้ยปรุงดีแต่งให้จิตมันนิ่งๆทำจิตให้นิ่งๆองค์ข้างหน้านี้ก็ยังปรุงดีอยู่นะฮะทำใจให้นิ่งๆนะเนี่ยรู้เท่าทันความปรุงแต่งนะรู้เท่าทันไปความปรุงแต่งทางกายทางวาจามันออกมาจากความปรุงแต่งทางใจทั้งนั้นนะถ้ารู้ทันที่ความปรุงแต่งในใจนะกายวาจามันเรียบร้อยไปเองนะแล้วความปรุงแต่งในใจเนี่ยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมันก็คือกิเลสนะส่วนใหญ่ถ้ารู้ทันอะไรซ่อนอยู่ข้างหลัง ความคิดของเรารู้ทันไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ละเอียดประณีตไม่ได้ยากเกินไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอดีพอดีกับมนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายแบบนอนกระดิกเท้ากินกินนอนนอนแล้วก็บรรลุมรรคผลนั้นนึกในใจฉันไม่ยึดถืออะไรสักอย่างมันกำลังยึดถือความคิดเห็นว่าจะไม่ยึดถือมันยึดความเห็นว่าจะไม่ยึดนั่นแหละงั้นใจเรานะอดจะปรุงแต่งไม่ได้ห้ามมันไม่ได้คอยรู้ทันมันเนี่ยดูออกไหมใจถลำออกไปแล้วเนี่ยใจถลำออกไปทำไมต้องถลำออกไปอยากรู้ก็เลยหลงไปในความคิดหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยหนุ่มนี่นั่งยิ้มตลอดเห็นไหมใจมันอยู่ข้างนอกสบายดูเอาครับใจมันไม่มาเรียนรู้ตัวเองมันมีแต่ความสุขเพลินๆออกไปข้างนอกกระทั่งเพลินในธรรมะก็ใช้ไม่ได้นะมีความสุขในธรรมะเนี่ยใช้ได้มันมีความสุขแน่นอนแต่เพลินอยู่กับธรรมะก็ใช้ไม่ได้ก็หลงเหมือนกันพยายามรู้สึกนะไปสังเกตความปรุงแต่งของตัวเองอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเราสังเกตเรื่อยๆไปอะไรอยู่เบื้องหลังการกระทำของเราหันไปทางโน้นไปไม่ต้องกราบหลวงพ่อหันไปเลย